La MONUSCO met à la disposition du comité d'urgence de lutte contre le choléra un bateau objectif à acheminer les kits médicaux offerts par l'UNICEF vers les zones de santé situées le long du fleuve Congo. Et Médecins sans frontières Belgique apporte son expertise pour une bonne prise en charge des malades. Une mission de rapprochement habitants de Lulamba et Kanangila au Kasai Oriental. Cette mission conjointe MONUSCO-Société civile s'est rendue ce week-end dans le territoire de Lulu, à environ 130 km sud-est de Mbujimayi. Sa mission, trouver une issue pacifique au conflit foncier qui oppose les habitants de ces deux localités du secteur de Kandakanda, Lulamba et Kanangila de cette crise, je vous rappelle, a rebondi il y a 2 mois et a occasionné des décès et la destruction des biens dans les deux camps. Justice enfin avec cette doléance de la société civile de l'Ituri à la Cour pénale internationale. Elle demande à la CPI de revoir sa façon de travailler pour répondre aux attentes des accusés et des victimes. Demande formulée hier samedi à Bounia par le président de cette société civile à l'occasion d'une conférence débat intitulée « Évaluation des activités de la Cour pénale internationale en Ituri ». Cette conférence a été organisée par l'unité de sensibilisation de la CPI en Ituri à l'occasion de la commémoration de 13 ans d'existence du statut de Rome. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Radio Okapi. Okapi.
Na boku se bokono bo apulu pulu ya makila bozali se kopalangana na Equateur, MONUSCO, UNICEF na pe Médecins sans frontières Belgique basangisi makasi mpona kobundisa bokono bo na MONUSCO epesi masuwa moko mpona komema bisale libya mosala esika bokono bozali. Nouvelle société civile congolaise sepeli na motango ya Bayi Kinshasa ba komisi kombo mpo ya maponomi bilembo bimonisi motango tuku liboli kolona mokama ya Bayi bazwi mokanda ya maponomi awa na Kinshasa. Nouvelle société civile et monicité ezali mbano ya bobwa kimbela yango ebwaka kina bato. Na Katanga Bayimi Mbongo ba lisanga ya Business Congolese International bazali kopamela motungisi ezali na ndelo ya Kasumbalesa Edouard Soumaili mokonzi ya lisangali na asengi na bakonzi ba etuka mpona kobengana bato banso basengeli te mpe kotia bobele Bayimi sala ya DGDA. Mbote na bino banso pe totombeli bino boye ibolamu osango to lengeli mpona bino na pokwa ya lelo to bandeli na etuka Equateur epai wapi bokono bwa pulupulu ya makila bozali se kopalangana na yango Bayi MONUSCO UNICEF na Médecins sans frontières Belgique bapesi maboko mpona bobundisi bokono bo na MONUSCO epesi masuwa moko na limpinga lya bobundisi bokono boye ezali mpona komema bisaleli bya mosala UNICEF epesi komonisa biango na kokomisa biango na biteni bya bokono ono banzoto bizali zinga zinga na ebale ya Congo. Médecins sans frontières Belgique ezali mpe wana mpona kosunga bakoni na mbanda kasango na Dominique Wolombi Monga Pange.
Oui, tout cas, Équateur, le loloye, tosili koko misabakoni kama mwambe na tuku bane na babale, okati ya bango tuku motoba na motoba bakufi. Zone ya sante ya makanza ezali yoko, ontate ya etuka, epai wapi bato kama imbale na tuku mwambe babeli malali mana, okati ya bango tuku babale bawe. Ozone ya sante nzike, bazali kozanga kisipo ya kosali sabakoni na ndenge esengeli, na mbela komite ezu mokumba mwabubundi na kolera, ebwaki epai ya mangoma mamasungi, MONUSCO endimi kopesa masu apo elingisa bokomisi mino ozone ya sante iye izwami pembeni na ebali Kongo. Ningi penza ozone ya sante ya Bosonzo, Pimu, Lisala, Makanza, Lolanga, Lilanga, Irebu pe Lukolela. UNICEF na Bayi Biro Bayi balandela kama kono bakosala bolukaluki pe bakopesa matea na mafulume. Ningi penza po ya kobanga te malali mana mayamba bango lokola mokoli fulume olukolela akufaki na kolera osima ya kosalisa bakoni bakolera. Lipingali susu ya Médecins sans frontières Belgique likeyo lukolela po ya kotala ndenge nini bakoyi kofungola kuna centre esusu ya kosalisa bakoni bakolera lokola e ya Mbandaka. Mbandaka, Dominique Wolombi Monga Pange, Radio Okapi.
Na Kasa Oriental limpingali ya Bayi MONUSCO na mpe société civile bakendaki mwaposo moleki na territoire ya Lwilu na taka ya kilometre pene na kama moko na tuku misato na Mbujimayi. Ezali mpona koluka kimia na bitumba bya boeli mabele kati ya Bayi Lulamba na mpe Kanangila mboka ibale ezali na secteur ya Kandakanda, Lulamba na Kanangila 2, Bitumba bina bizongi sima ya Sanzami bale mpe esiliko boma batoba bale bakisa bo bebisi biloko ongambo ibale utombuji mai sangona nike imputu.
Na sima ya sanza ibale baimbo kakanangila bazalise ozamba. Boe batoleka nkoto mine bako banga kanda ya banzene neke babango ya mboka Lulamba bae baziki saki mboka ya bango osanza ya mitano yeleki. Bango bakaneli bango pambate babomaki bato babango babale bae bazalaki koleka mboka kakanangila. Manso mazika ki mboka ndako bite lo lopitalo wenze na pe bilanga. Baimboka kanangila bae bazwa mitele lo ozamba bazangi nyonso boe lobi babango. Ba kende ki kubatala bazangi tena bilei pe ata moko te akondima kokende kuluka bilei na bobangi te banguna tope ba ipolusu ba ibako luka ba ibatiaki mobulu pona kubakanga ezala kisi pona oyetali bokolongono bwa nzoto ezangi sika bana ba ibabotami zomi likolo ya zomi na mibale bakufi toye bate ombala ya suka ba imonisko ba kende ki pona kubyanga mboka ena inso ibale na kimia pe na boyokani utambujima inike mputu Radio Okapi.
Awa na Kinshasa Nouvelle Société Civile Congolaise esepeli lolenge ba ye ngumba ba mipesaki na bokomisi kombo mpo ya maponomi bilembo bimoni si motango tuku libwa likolo na mokama ya ba ye Kinshasa bazwi mokanda mwabango ya maponomi kino kokoma mokolo masuka mpo na misalami ye Nouvelle Société Civile e monisite ezali mbano ya bobwa kimbela e yango ebwaka kina bato sango ya mimi ngumba na lingala ya Blaise Makasi.
Mokambi ya lisanga ya Nouvelle Société Civile asepeli mpote motango ya bana mboka ya ngoma Kinshasa baibazwi mukanda ye kosaisa bango na maponomi ekomi tuku libwa na isato likolo ya mokama. Kasi motango ya bana mboka baibazwi mukanda ena ekoki kama likolo ya mokama te. Ayebise te motango ena ezwami na lisalisi ya mate ya mayeli ngomba la ye pesaki. Mwana mboka Jonas Chomela ayebise esengeli na bato bazela mwa muke ti mokolo seni akopesa motango ya suka pote bango banso bazala na likanisi lyoko. Lisanga lina lizali kokanisa ete bilembo ya maponomi bikozala bi soko totali lolenge kani misala mia bokomisi kombo milikaki. Mwana mboka Jonas ayebise ete bana mboka bayekolaki te mibeko miye mitali lolenge kani bakoki kozwa mikanda mia maponomi. Basantre misusu ezanga ki batemwen. Asakoli te seni epesi ongambo isusu mikanda miye mizalaki na bilembo ya misapi mpe ongambo isusu mikanda miye mizanga bilembo bina. Asuki na koyebise te ongambo isusu esengelaki na bana mboka batambola ba kilometre bele mpote bakoma esika centre ezalaki. Nouvelle Société Civile esepeli na boyokani okati na bango na seni mpe Monisco pamba te basali na bango batambolaki na lisalisi ya Monisco.
Bo bele na sango ya lelo na pokwa Société Civile na Ituri esengi na Cour Pénale Internationale CPI na Bokuse kotala lisusu lolenge tope esaleli na yango ya mosala ezali na tina ya kopesa biyano na posa ya bafundami na mpe baye ba kutanaki na mbeba tope ba victime bosenga bona bo monisamaki mwaposo moleki na Bunia na mokambi wa Société Civile eleko ya masolo mabienga mai na lopoto evaluation des activités de la Cour Pénale Internationale CPI en Ituri. Et salami na mabongisi ya unité de sensibilisation de la CPI en Ituri et zalaki mokolo mwabo kundolimi bu zomi na misato utobokeli bwa CPI na Bunia toyo kasango na Delvin Waisala.
Batokoleka mokamande ba ingela ki ondako enene ya masolo ya district ya Ituri wapi bazwa ki libaku ya bomanyo lindenge nini misala mia bosambi si bafunda mio ekolo peiba miambemi na bana mboka o district ya Ituri. Pwe motele mini Société Civile misala mina mizali kokoba na bolembu mingi. Société Civile esenge te CPI etala lisusu nini ekokie salema po biyano bipesa mobozi wa bato e babasale la mbeba otango ya bitumba nzabi bazali kozela lifuta kasi ba ebite mokolo eyano ekoba komela. Maître Jabos Kolalo motele mini Société Civile au Ituri alobiete ebongise peye tala pe lisusu nini ekoki esalema mpo ya bozili bwa Toma Lubanga Dilo Matiengu Jolo pe Germain Katanga oyo bazwami boloko ekolo peiba bazali kozela bokati bwa likambo ya bango kasi ezali se koumela. Motel Meribilo ya CPI au Ituri ayanoli ete po ya mbeba bosoba molongo bavoka ya bayi babasalela mbeba ata ya bafundami basengeli na ngonga po baluka bilembo bikolakisa mobosoba bazuzi po likambo likatema na sembo ongambo isop Bunia Delver Waisa. La Radio Capi.
To keina sango na etuka katanga ba imi mbongo ba lisanga ya Business Congolese International lizali o bikolo bia bapaya bazali ko pamela motungisi ya ba imi sala ya mbula matadi na ndelo ya Kasumbalesa. Edouard Soumaili mokonti ya lisanga li na amonisite motuka nyonso ezali koleka na makutano esengeli kofuta mosolo kotozomi ya franc congolais tope koleka kofuta yango na misala ndenge na ndenge ya mbula matadi. Asengi na bakonti ba etuka kampo na kobenga na bato banso basengeli kosala esika eyete mpe kotika bobele basali ba DGD ya toyoka Edouard Soumaili na elobeli ya Colin Juma Msompo.
Il y a plus de 30 services.
Ezali na ba bureau tukumi satu na Kasumbalesa oyo ezali kotungisa baimi mbongo. Balingi komona bakolo biloko te kaka kotungisa bana mikumba. Eza na basusu basali ba jeton na esika babengi makutano. Ekomi na ba bureau ebele. Bureau lokola OCC ya quarantaine ya Transcom pe basusu. Ba bureau oyo nyoso ezali kosenga mbongo. Nzokande ezali kaka bureau ya douane ekobi kotala mambi matali kokota pe kobima. Ya mituka oyo ezo kitisa biloko. Bazali wana kaka po na kotungisa bateki. Tosengi na bakonzi batala likambo oyo po ete bato oyo bazali kotungisa bakanga bango mpe toye banani azali kotinda bango.
Qui sont ces gens et ils sont envoyés par qui?
Pona kosukisa ekomi pasi pona kotambola na motuka mikolomie awa na ingumba mokonzi Kinshasa tutina ezali ya misala ya bobongisi nzela bipai na bipai ezali boko bayi Kinshasa bazali kosepela na basusu bazali kosepela na misala miyete. Sango ya Jacques Yves Molima na ndimbola ya Blaise Shindani.
Basile kokanganzela o avenue Kasavubu mingi o rond-point Molard eliki lelo poso moko. Ontango mei misala misali bobele kokoba o avenue Colonel Mondjiba o nzela kokende kintambo magazin. Nzela se moko etikali eye avenue Kimbondo. Kasi kozwa nzela eye nantango mituka misali koleka miike esengeli kozwa na bopikiliki. Pona yango mituka mikomi koleka o bavenue Makanza pe movenda o komune ya Ngiringiri. Nzo kande bavenue iye izali malamu penzate. Mabulu bipai biike pe gbagba iye ikoki kolekisa mituka mine nete ndakisa gbagwa ya Makanza ekomi kosala banzela. Pona yango bato banso tomoni obavni ina bazali komi tuna pona nini babongisa ki nzela ina te yambo ya bango kobana misala o avenue Kasavubu lolenge basala ki o boulevard Lumumba osendwe na komini ya Kalamu misala mizali kuumela penzela ya koleka obavni mpozo pe oshwe basila kobabongisa te. Ontango miye misala misili kobanda o boulevard Lumumba katina echangeur ya limete kino libanda lia pepo lia njili kasi nzela mituka misala singeli kuzwa milengela mina inote.
Wana suka ya sango na biso ya pokwa ya lelo na Lingala to tombeli bino banso pokwa elamu.
Okapi, 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 Okapi.